kadagaajirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu keessatti galgala eengaddaa gaafa wixataa jechuudha walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen barattoonni lama lubbuun isaanii darbuun gabaasamee jira. walitti bu'iinsi sun maalirraa akka madde barattoonni kunis haalli isaan itti du'an maal akka ture odeeffannoo barattoota irraa argataniin akka jiraataa magaalaa shaambuutti quban qaba ka jedhan jiraataan magaalaa tokko haala walitti bu'iinsa lubbuu galaafate sana innaa ibsan akkana jedhan tujubeedhaan.
Gaafa lamaa galgala dafinoo galgala keessa dafinoo galgala naannoo halkan keessa naannoo sa'aatii jaarratti ijoolleen warri naannoo Tigraayifan akka kam wanniitti akka walitti qabamanii jiranitti ijoolleen warri Oromoo immoo maalitti walitti qabamaniiru kan jedhan kuni shakkii kanarraan kan ka'e walitti bu'iinsi dhuunfaa uumame.
Eessatti walitti qabamu ijoolleen?
Doormii kee naannoo kaampaasii keessatti jedhanii odeeffannoon akka qulleeffannee argannetti. Sana booddee eenyurratti mammari'atu kan jedhu kun egaa naannoo waldiyaatti wanti tokko kan raawwate naannoo Aksumittis kan raawwate wanti jiruu fi sanarraa kaasanii walitti bu'iinsi kun uumame. Innaa ijoolleen lama dhingata lubbuun isaanii darbeera dhalata Tigraay kan ta'an.
Attamitti du'an ijoolleen kun?
Rukuttaa aga abbaan rukutee abalu'aa jedhamu yoo nama ibsiisellee kan isaan du'an rukuttaadhaanidha. Innaa gibbii sana wagallee waan wanni jenneef egaa bakkee umarraatii naannoo akka lammi tokkotti yeroo hin masaa qulleeffannu rukuttaadhaanidha kan jedhudha odeeffannoon nuti qabnu.
Abbaan rukute immoo beekameera?
Hin baramne eenyu akka rukute hin baramne garuu egaa akka informeeshinii qabnutti barattoonni ja'a. Agirikaalcheraan injineeringii kan jedhamu irraati ijoolleen jaha qabamanii akka hidhamanii jiran odeeffannoo qabna.
Ijoollee rukutan jedhamanii shakkaman moo?
Egaa shakkii poolisiiti natti fakkaata. Poolisiin nama barataa jaha to'annaa jalatti oosheerudha godina shaambuu irratti.
Ijoollee warra hindu'an jedhan sana reeffi isaanii achi ka'ee deemeera?
Reeffi isaanii kaleessuma konkolaataadhaan fuudhanii gara Finfinneetti. Innaa gaara amma immoo gaabbiyyaarraa warraatti erguwaa ta'uu gara isaan geessan hin deemu reeffi isaanii ol ba'eera.
Ijoolleen hoo mana barnootaatti deebi'anii barumsi geggeeffamaa jira?
Gaharra kaampaasiin sun nagaa'a. Barumsi immoo kanatti nageenyimatu jira waldhabdeen akka kaleessaa hin jiru malee barumsi hin jiru. Ammaatti barumsi hin jalqabne ganama sa'aatii kanaa kaase. Boruun beeknu garuu jeequmsi maal hin jiru kaampaasii sana keessa.
Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa shaambuu keessatti wixata halkan du'u barattoota lamaa kana ilaalchisee bulchiinsa mana barnootichaa biraa deebii argachuuf gara ittaanaa diinii barnootaa obbo Tuulii Abdiisaatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Waahilli keenya afaan Amaaraa Salamoon Abaata garuu kaleessa bilbilee haasofsiisee ture. Waa'ee walitti bu'iinsa sanaa akkas jedhan obbo Tuulii.
Tinnishee tamaariyoo cumaataa tajaajiloo nabbare. Sinezii bakkaa yaa'u gargaruusti
xiqqoo ijoolleen galgala walitti bu'anii turan ijoolleen warreebanii barattoonni lama du'an tokko akkamiin akka du'e hin beekamiin jira. Tokko garuu tumamuusaa anis argeen jira. Kan isa tokko garuu hin qulqullaa'in jira. Poolisiidhaan qoratamaa jira. Karaa foddaa beeku poolisiidhaan qabamee jira.
Gaaffiin ijoolleen dhiyeessanii deebii argachuuf gaafatan maal isa jedhuuf obbo Tuuliin akkas jedhan.
Kilaas magbaataa hin jirin maaluu nyaan jirne bileen wada laayi kamallisuun maanaajimentii minni hin adarge naziin tamaariyochi bileen kama kaakkan.
Nuti daree gallee barachuu hin dandeenyu nuun jedhan. Sana booda bulchiisa waliin maal gochuu wayya jechuun mari'anne. Yeroo sanatti walitti bu'iinsa gosaa waan fakkaatu kanan argeen jiru. Gaaffin keenya kan isaaniiti nuun jedhan.
Obbo Tuuliin akka jedhanitti shaambuu keessatti walitti bu'iinsi akkasii barattoota gidduutti uumameen beeku. Walitti bu'iinsa gosaa ka jedhullee ofii koo yeroo jalqabaaf kunoo galgala dheengaddaan argee jedhan. Ijoolleen du'an jedhaman kun biyyattii gama kaabaa tambeen irraa dhufan jechuurra darbe kabiroo quba kan hin qabaanne ta'uu obbo Tuuliin ibsaniiru. Gama poolisiin haalli kun attamiin qabamee akka jiru hubachuuf illee godina Horroo Gudruu Wallaggaatti ittaanaa komaandara akka ta'an Insarmuu Hulluuqaa bilbilee gaafadheen ture.
Egaa wanti uumame bal'inaan kanaa qorannaa irra jirra. Kana irra jennee bal'inaan ammasii kennuuf xinnoo nama rakkisa. Kan beekamneen ka'umsa isaa beekuu dhabnellee lubbuun namaa badeera. Kanammoo ka'umsa maalidhaa eenyutu kana godhee kan jedhu waan adeemsa qorannaa irra jiruuf qorannaa booda hunda'aa wanti jiru ammaaf kanuma jechuu barbaadu.
dafino galgal halkan miti walitti bu'iinsi kun kan uumame?
Gaafa nama galgala. Kampaasii keessatti bifa adda addaatiin namni nama walitti bu'aa akka naannoo kan baratame. Kun garuu gosa irrattidha. Gosa kanaatti kan miidhee gosaatti wal lolan kan jedhu kallattiin qorannaa keenya argisiisu immoo na jiru. Ila amma isaanii miti amma namni alasaa Tigree ta'uu danda'a garuu Tigreedha jechuun nama rabumti fedhayyuu biyya adda addaa jira. Garuu ijoolleen miidhamte dhalataa lachidha. Foon anuma achitti reeffisa achi galeera. Garuu saba Tigreeti, saba Amaaraati, saba Oromooti jechuun nama rakkisa.
Shakkamtooti kanaan wal qabatanii to'annaa jala oolan immoo jiru?
Eeyyee ammaaf jiru. Namni muraasa namni shakkameeru jira. Akka shakkamaatti namni to'atameeru jira.
Barattoota?
Eeyyee barattoota maali?
Ijoolleen du'an kun akkaataa isaan itti du'an yookaanis immoo reeffi ijoollee kanaa gaafa laalamu rukutamaniitu moo yookaan akkamittiin kan isaan du'an?
Isa kanas ibsuudhaaf amma nuti kana reeffa hospitaalatti arginerraa ganaa reeffi rizaaltii isa horii arginu bu'aa isaarraa rukutamaniitu moo akkamittidha waraanamaniitu moo kan jedhu gaa ogeessatu ibsa sanaa ganaa ogeessarraa argannedha. Akka kan kana ibsuu dandeenyu ammaa fi reeffi qoratameera bu'aa booddeedha kan kana dabaafachuu dandeenyu.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti itti aanaa komaandar Insarmuu Hulluuqaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa miidhaa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti raawwate ilaalchisuun gadda nutti dhagahamu ibsanaa jedhan. Saba qooduun yakki raawwatamu fudhataman qabu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana ni balaaleffata jedhaniiru. Miira irratti hundaa'ee gochi raawwatamu kamiyyuu uummata balaaf saaxilee galma akeekameef nu hankaasaa jechuudhaan miidiyaa afaan Oromoo OBN'iif ibsa kennaniin akkas jedhan.
Waan hojjennu sana itti yaadnee hojjechuu danda'uun barbaachisa. Wanti miiraan hojjetamu bu'aansaa yoomiyyuu gaarii miti. Waan hundi keenya hojjennus nu jalaa balleessa malee gargaaruu hin danda'u deeggaruu hin danda'u wanti akkasii waan ta'eef. Ummanni keenyas dargaggeessi keenyas barataan keenya yuunivarsiitii keessa jirus tasgabbaa'ee dhimma mataasaa itti yaadee tasgabbiidhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
Shaambuurra darbee yuunivarsiitiiwwan kan akka Gondariif Baahir Daar keessatti sochiiwwan adda addaa jiraachuu barattoonni nuuf ibsaniiru. Barataan yuunivarsiitii Gondar kaleessan haasofsiise barattoonni mooraa keessaa utuun bahin hiriira mormii geggeessanii korobittinneessaan mooraa ol seenus miidhaan tokkoyyuu kan irra hin geenye ta'uu ibsee jira. Qaama yuunivarsiitichaatti gaaffii isaanii dhiyeeffachuu isaanii beeksisanii jiran barattoonni kun bulchiinsa yuunivarsiitiiwwan kanaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon milkoofne.